Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Urriaren 10. eguna dugu gaur, ostirala edo barikua. Santutegiak Daniel eta lagun Francisco Tar Martiria gogoan ditu. Francisco Borja eta Paulino ere gogoan du gaur santutegiak. Egunari begira jarriko era una gertaera batzuk 1764. Urtera zuzenduko gera. Amezketako Espilla Saletxe basarrian Fernando Bengoetxe Altuna jaio zen, 1823 uztailaren 9 hil zen, Fernando Amezketarra. Bere ateraldi umoretsuagatik, bizitasunagatik eta argitasunagatik oso famatua izan zen, oso bersulari eta gizon berezia. Haren bitxiteke bitxikeriak eta ateraldi xelebreak Gregorio Mujika jauna jaso zitun behin eta berriro berargitaratu den Fernando Amezketarra izaneko liburuan. Artzantza izan zuen ogibide, bere garaiko errekide gehienen modura. 1780ean Maria Jose Pasagastume Amezketarrarekin ezkondu zen eta 9 seme-alaba izan zituzten, haietatik 2 hil zitzaizkien eta beste 2 misericordiatik ekarri zituzten. Ispile eta Asensin txikian baserritan bizi izan ziren eta azken honetan hil zen Fernando. Aralarren artzain eta bestelako lanbideetan aritu bazen ere, bere garaian ospea eman ziona bersolari duaia izan zen, Gipuzkoako onena omen zen eta. Ezur mamizko izanik, ezin esan historikoa zela, ez baita historia liburuetara pasa. Haren oroitzapen aurde ez da galdu, herriak gordea baitu ahozko tradizioan, bere garaiko oso gutxik lortua dutena, historiarentzat importanteagoak izan arren. Bere berso eta ateraldi xelebreak oraindik orain entzun daitezke. Azpeitiko San Sebastianetara eraman zuten, beste bersulari batekin indarra neurtzera. Tolosako inauterietan, Fernando, Zabala, Txabalategi eta Altamira Gipuzkoako onenak leian aritu ziren arratsalde osoan. Bilaboner ere egon zen, Txabalategirekin eta Zabalaren arteko apustuan, baina oraingoan epaile. Bi ordu bersotan jardun ondoren, ezin erabaki zein hobea eta epaileak berso banatan berdinketa aitortu zuen. Dena den, taberna izaten zen bersoak emateko giroa proposena. Fernando berak aitortzen zuenez, gizon bersolariak badegu bai hau, lan hau. Jai arratsak tabernan 5-4, ezein erretiratu ez egun ta ez gau. Janda dan da jokatu zurrut eta mamau. Sakelak badirau, okerrenan erau, badet ezaguerau. Andreak zintzotzeko enkargatzen hau. Bestalde ezaguna dira Eleizara txarterbila joan zeneko bersoak ere. Esan behar didazu istante batian, liburutik txartela nik atera artian, nola sinisten dezun zuk zure artean daudela 3 persona jangoiko batean. Nola silisten dedan arrazoiarekin, orain esango diot sagartxu batekin, usaita saborea kolorearekin, horra 3 genero gauzaba batekin. 1810. Urteragoaz Agustin Txao Tardetxen jaio zen, Baionan hil zen 48 urtekin, euskal abertzaletasunaren iragarle, deitzen diote askok, azti begia idatzi zuen euskaraz, berak sortu zuen Ariel egunkaria, hiztegi bat egiten zebilen, baina eme izkira heldu zen eta hor gelditu. 1825. Juan Berroeta Bilbon jaio zen, lehenengo gizaldiko margolaririk onenetakoena, euskal pinturaren aitzindaria. 1843. Simon Angel Erkiaga Ipazterren jaio zen nekazaria eta idazlea, mintzatzen ez ezik idazteko ere ongi zekien euskeraz eta argitara eman zituen lanak egoki biribilduta daude, hau aita santi onandiak esana da. 1865. Tomas Aspe Azkoagan jaio zen, Kotxabambako gotzain izan zen, 1960. Urtean hil zen. 1909. Urtean Aralarmendian Luis Aranako hiriburu zela Mikel Deuna Eusko Alderdi Jeltzaleko zaindari hautatu zuten. 1944. Julian Retegi, Barberia Erasunen jaio zen gaurko egunez, pilotari handia. Profesionaletan debuta Zarauzko zineman, 1964. Uztailaren 11 egin zuen 19 urtekin. Lehen mailako manomanista 11 aldiz irabazi zuen, bigarren mailakoa behin eta binakako txapelketa nagusia 5 alditan. 2001. Irailaren 20 erretiro hartu zuen. Luis Mari Mujika filologo eta euskaltzaleare gogora ekartzen dugu, izan ere Lizartzan jaio zen gaurko egunez 1900 hobeto esanda. Bai, 1929ko gaurko egunez. Eta Donostian zendu zen 2017ko apirilaren 3an, aizu zen 77 urte zituela. Batzuetan poeta, literatur kritikaria, besteetan irakaslea, filologoa eta idazlea. Filologia ikasketak gauzatu zituen eta EHUk Donostian daukan irakasle eskolan hainbat urte eman zituen. 1980ko hamarkadan erdi aldera Egan literatura aldizkariaren koordinatzailea hasi zen. Literaturaren azterketan nabarmendu zen beste beste. 1965 urte azkeroztik bilakatu zen euskal zain urgazle. Mujikak literatura zuen maite, baina hiztegigintza eta toponimiare landu zituen. Esaterako, Euskal Herriko toki izenei buruz 18 liburu plazaratu zituen 80ko hamarkadan. Euskal toponimiazko materialeak, beranduago iparraldeko toponimia eman zuen argitara. Bere lehen eleberria 1983 urtean Loitzu herrian udapartean izan zen, horren ondotik beste 5 lan gehiago publikatu zituen, hala nola Udarbe eta Urtuella lekuko, Hiru egun larburun, Ladis Petrinenekoa, Bidean ies eta Memoria galduak hain zuzen. Azken obra honetan adibidez Bilbon kokatu zuen historia, erregimen frankistaren azken urteetan hain zuzen, idazlaren esanetan Bilboko burgesiari egindako kritika zen obra hura, frankismoaren amaieran bando aldatu baizen burgesia. 1936ko gerra zibilan ere, girotzen zituen historioak bere eleberrietarako. Poesiari dagokienez, metrika eta sonetua zituen bereizgarri, haren belaunaldiko poetek egiten zutenaren kontrakoa. Bide giroak, urdin eta burni, hitzak ebakitzean, zortziko utxiak, herria eta bidea, arnaz gaiztoa erromantzen airera, aire neurtuak, barnei bilerak eta mirakontxako solasa dira bere bibliografia osatzen duten lanak. Filologia eta azterketa literarioko liburuak ere ondo zituen, 1982 latina eta erromanikoaren eragina euskaran publikatu zuen, 1983an Lizardiren lirika bideak, 1984an Miranderen poesigintza eta 1985an euskal lirika tradizionala. Felix Ibargutxi Otarminek Auñamendi Euskal Enziklopedian agertu zuen legez, Mujika izan zitekeen euskal idazleen artean literatur sari gehien irabazi zuen letragizona. Ugariak izan ziren jasotako sariak, tartean kritikaren saria, hitzak ebakitzean lanari esker, Lizardi Olerki saria, aire neurtuak lanari esker, Txomin Agirre eleberri saria bi aldiz gainera jaso zuen, Loitzu herrian udapartean eta Hiru egun larburun izeneko lanei esker. Irun iria poesia saria, Nire soneto beroak eta Irun saria eleberri saria Bidean amets lanari esker. Ala jaina. Mila behatzireun eta 1986 urteragoaz literaturako Nobel saria Wisława Szymborska poeta poloniarra jaso zuen. Dakizuenez, Sueziako Akademiak ematen ditu sari prezietu hauek 142 milioi pezetako saria eskuratu zuen. 1923ko uztailaren 2an sortu zen mundura emakumea Bin hirian. 1921 urte azkeroztik Krakobian bizi dena. Filologia poloniarreko eta soziologiko ikasketak egin zituen, 1945 argitaratu zuen bere lehen poema, Hiltzen bila nabil izenekoa. 1952 lehen poema liburua, Horregatik bizi gara izenekoa. Lirismo hondiko eta gogoeta sakoneko poesia da Szymborskarena. Eta 2004 urtera arrimatzen bagera, esan Christopher Reeve, zinemaren historiako Supermanik ezagunena zendu zela gaurko egunez, New Jerseyn jaioa zen 1942, Richard Donnerren Superman filman jokatu zuen lehen aldiz, Christopher Reevek Superman komikietako personaia ezagunaren rola, eta izugarrezko harrera ona izan zuten nola filmak ala Reevek filmean egindako lanak. Heroi horretan, oinarritutako beste hiru filmetan ere parte hartu zuen Reevek, Superman 2, Superman 3 eta Superman 4. Baita bestelako film askotan ere. 1985ko maiatzaren 28an istripularri izan zuen Reevek, zaldi lasterketa batean parte hartzen ari zela eta albarri utzi zuen istripuak, gurpildun aulkiari lotuta. Ibo Suspicion filmeko bere personaia bezalaxe. 1986ko Oscar sarien banaketan alaxe agertu zen holtza gainean eta txalo zaparrada gogoangarria jaso zuen. Honetxepan gaurko egunak ugura ekarritakoak besterik ez. Ondo pasaguna. Bigar arte.
entzun duzue. Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.